É tempo de feminismo, que combata o patriarcado e a súa afiliación co capitalismo neoliberal. Por eso, hoxe fixamos a mirada especialmente sobre aquelas que sofren unha maior precariedade, as mulleres que por posición social e vital necesitan das políticas públicas, dos recursos do Estado e das institucións. É necesario a implicación de todas as administracións públicas para que asuman as súas competencias e reforcen con recursos as políticas de igualdade. Necesitamos políticas dirixidas a pechar as fendas laborais, salariais, digitais, de corresponsabilidade, da dependencia, as que conlevan vivir no rural ou traballar no eido da investigación ou nas tecnoloxías. Debemos seguir despregando políticas dirixidas a loitar contra a pobreza infantil e a súa feminización de moitas mulleres con fillos e fillas a cargo. Políticas pola abolición da prostitución e a trata de mulleres e nenas, contra os ventres de alugueiro, contra todo aquilo que supón un ataque frontal aos dereitos humanos das mulleres. Políticas contra a dobre discriminación das mulleres con discapacidade, con diferente nacionalidade ou etnia. Defendemos a necesidade de impulsar o fortalecemento da Axenda Europea pola Igualdade, de incrementar os recursos nas políticas de igualdade e de elevar as exixencias na normativa comunitaria para o avance das mulleres.